Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shëqëroj në 15 minutat vijues. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbretëria e Holandës ka ratifikuar marrëveshjen për gjykatën speciale e cila do të merret me trajtimin e rasteve të krimeve të supozuara të ish-pjestarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës gjatë periudhës 1999-2000. Kjo gjykatë pritet të nisë punën nga janari i vitit të ardhshëm. Kronika në vijim është përgatitur nga Zjedi Ngashi.
Gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë pritet të nisë punën nga janari i vitit ardhshëm. Sedia e kësaj gjykate do të jetë në Hagë, ku Mbretëria e Holandës ka ratifikuar marrëveshjen për dhomat e specializuara të Kosovës. Kjo marrëveshje siguron bazat ligjore të dhomave të specializuara të Kosovës për të kryer procedurat e nevojshme në Holand nga janari i vitit të ardhshëm. Ndonëse marrëveshja për themelimin e kësaj gjykate është ratifikuar në Kuvendin e Kosovës nga instanca të ndryshme politike, janë ngre vazhdimisht dyshime nëse një mekanizëm i tillë do të vendosë gjykime të drejta dhe të pavarura nga politika. Bekim Blakaj nga Fundi për të Drejtën Humanitare në Prishtinë beson nëse dhomat e veçanta do të garantojnë procese të drejta sipas standardeve më të larta.
Mendoj se duhet askush prej neve të ketë dyshim në punën që do ta bëj dhomat e specializuara edhe prokuroria. Mendoj që do të kenë standarde të larta edhe të mbrojtjes së drejtave të akuzuarve, e në kuadër të krejt kësaj gjykate, ekziston edhe institucioni i ombudspersonit.
Një çështje që gjithmonë ka nxitur debate dhe komente kur janë në pyetje gjykimet për rastet e krimeve të luftës, është edhe mbrojtja e dëshmitarëve. Por kësaj radhe, Blakaj thot se askush nga dëshmitarët nuk është zbuluar ende, çka sipas tij tregon seriozitetin e kësaj gjykate.
Kjo pjesë nuk është shumë transparente edhe ne nuk dim se cilat janë ato mekanizma për mbrojtje dëshmitarve, dhe vetë fakti që nuk dim, mendoj që deri me tani kanë veprimir dhe i kanë mbrojt identitetin e dëshmitarve të mundshëm. Kjo tregon seriozitetin e prokurorisë dhe dhomave specializuara.
Gjykata speciale pritet të trajtoj disa raste të pretenduara si krime lufte nga raporti senatorit zviceran Dick Marty, i cili më pas ishte miratuar si dokument nga Këshilli Evropës. Kryesisht aty flitet për krimet e supozuara që i kanë kryer ish pjesëtarët e ushtrisë qilimtare të Kosovës ndaj popullatës civile serbe. Lidhur me këtë, analisti Imer Mushkolaj pret që me këto gjykime të mbyllet një kapitull i gjykimeve për krimet e supozuara në mënyrë që edhe lufta e UÇK-s të heqë nga vetja një barë që ishte mveshur ndër vite.
Pas përvojave të dështuara në këtë aspekt edhe të Unmikut, edhe të Euleksit, mirë po edhe të përpjekjeve të pakta të drejtësisë kosovare, është gjykata speciale ajo që do duhej ta përmbyll këtë qark, them ashtu, edhe pse dyshoj se do të mund të jetë kështu deri në fond, mu për shkak se megjithatë luftrat lënë pasojat të mëdha edhe në këtë aspektin e ndjekjes dhe gjykimit të krimeve të pretenduara të cilat do fal, këtë ashtu flasim për krime të pretenduara nga ish-pjestarë të ushtrisë qlirimtare të Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Rasti i vdekjes së aktivistit të lëvizjes vetëvendosja Astrid Dehari në Burg ka nxitur edhe këtë javë debate dhe polemika në Kuvendin e Kosovës. Vetëvendosi ka kërkuar seancë e jashtëzakonshme për këtë rast, por sërish nuk ka marrë mbështetjen e partive të koalicionit qeverisës. Dëgjojmë sërish Zjedin Gashin.
Lëvizja vetëvendosje vazhdon të insistoj në kërkesën e saj për debat parlamentar në lidhje me vdekjen e aktivistit të këtij subjekti politik Astrid Dehari në burgun e Prizrenit më 5 nëntor. Por një nismë e tillë nuk po merr mbështetjen e partive më të mëdha në kuvend, Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Seanca e kuvendit ndonse nuk kishte në rend të ditës debatin për rastin Dehari, filloi me një lloj proteste të deputetëve të vetëvendosjes. Tre deputetë të këtij subjekti si politik u shfaqën para furtorës së kuvendit me një pankartë në duar ku shkruante drejtësi për Astritin, kurse shefi i grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Glauk Konjusa ka ftuar deputetët që të mbajnë në seancë të jashtëzakonshme duke kontestuar sërish rezultatet e autopsisë prezantuara nga prokuroria, sipas të cilave Astrit Dehari është vetvrar dhe se vdekja e tij erdhi si pasojë asfiksisë, përkatësisht bllokimit të organeve të frymarrjes. Ndaj këtyre sjelljeve të vetëvendosjes në seancë ka reaguar kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, njëherësh kryetari i Partisë Demokratike. Ai tha se përgjegjësia duhet të kërkohet edhe nga vetëvendosja rreth vdekjes së Deharit, pavarësisht nëse në fund del se ishte vrasje apo vetvrasje. Veseli tha se askush nuk duhet të friksohet nga e vërteta, e cila sipas tij duhet të ndriçohet deri në fund.
Duhet flirtet për shkaktarët e vërtet që kanë shtyer një djalë të rrit ia merr vetë jetën vetvetit, duhet flirtet për ata që e kanë zit, duhet flirtet për një sistem drejtësisë, për një sistem drejtësisë që duke e ditur se e ka pasur një vëlla vetvrar, e ka la prap një situatë derisa për njëjtën akt akuz 3 herë, i ka lo jashtë.
Ndërkohë, kryetari i lëvizjes së vetëvendosje Visari Meri, përveç se i ka kontestuar rezultatet e autopsisë në lidhje me vdekjen e Deharit, ka fajsuar organet shtetërore dhe ka përmendur edhe vetë kryetarin Veseli si ndikues në rrjedhat e hetimeve.
Spari, Kadri Veseli tha o vetvra Astriti. Kjo që nuk po dihet. Pra është e qartë që Astriti ka vdekë në burg, nuk ka kurfar hetimi kredibil për këtë punë, edhe konstatimit të syl hoxhës, i cili është konstatim shallatan, të cilit nuk i beson askush, edhe i cili natyrisht që është i nxitur nga organet saktuara, tash Kadri Veseli na tregoi që në fakt ky është nxitës, se ky paska pranuar.
Kërkesa e vetëvendosjes për debat parlamentar dështoi nga se gjatë votimit mori vetëm 26 vota për. Një kërkesë për debat parlamentar lidhur me rastin Dehari ka inicuar tashmë edhe shoqëria civile, e cila ka deponuar në administratën e kuvendit një peticion me mbi 23.000 shkrime të qytetarëve, por kjo nismë nuk është proceduar ende. Vetëvendosjes edhe shoqëria civile si pikat të përbashkëta kanë kërkesat për dorëheqjet e ministrave të drejtësisë dhe atij të punëve të brendshme, si dhe kanë kërkuar përgjegjësi ligjore dhe penale nga përgjegjësit e shërbimit korrektues të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Agjencia Statistikave të Kosovës ditë më parë ka publikuar një raport ku rezulton se shkalla papunësisë është ulur në 26.2%. Këto shifra kontestohen nga ekspertë të ekonomisë, por edhe nga qytetarët. Udhëheqës të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës thonë se papunësia në Kosovë është rreth 40%. Kronikën Adi Ahmetit.
Shifrat rreth shkallës së papunësisë në Kosovë të publikuara nga Agjencia Statistikave nuk janë shumë të besueshme për ekspertët, por edhe qytetarët. Disa qytetarë të anketuar nuk besojnë se ka ulje të shkallës së papunësisë, ashtu siç rezulton në anketën e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Sipas rezultateve të anketës së fuqisë punëtore të ASK-s për tremujorin e dytë të këtij viti, thuhet se shkalla papunësisë ka rënë 26.2% nga 32.9% sa ka qenë vitin e kaluar. Shkalla me theksuar e papunësisë është tek grupe moshat 15 deri në 24 vjeç. Kurse sa për këtë të punësuarve, rreth 29% të personave të punësuar kanë kontrata të përhershme në punën e tyre, kurse 71% kanë kontrata të përkohshme. Egzona Krasniqi, studente në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës, thotë se nuk beson që në realitet është ulur shkalla e papunësisë. Një ulje tillë sipas saj mund të ndodhte në letra për shkak të interesave të caktuara të partive politike.
Për shkak se duhet më shikuar një renumërimi i sakt i punësuve, do më thonë, ditë sa papun janë të rrinjë për njërë vullnetare. Ajo në urnë, do më thonë, aja përgjindje nuk është duke o matë në Kosovë, se rezultati kësa aja nuk ka një ulje drastike.
Në gjashe më ndonë edhe Flora qytetare nga Prishtina. Ajo madje përmend mbylljen e shumë bizneseve nga të cilat qytetarët kanë mbetur pa punë.
Jo, deri tash nuk kam pa. Po plot biznesi jam shël. Për shkak të aktiveve, për shkak gjitha gjonave që nuk janë rregull. Kur shilen bizneset, papunësia rritet normal.
Ndërkohë, udhëheqës të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës thonë se kohëve të fundit ka pasur disa lëvizje pozitive në këtë drejtim. Por sipas tyre, nuk është e besueshme që niveli i papunësisë ka rënë 26%. Haji Arifa, i kryetari kësaj sindikate, konsideron se në teren shkalla e papunësisë mund të jetë mbi 40%.
sa për Ilusim u bë përmendi vetëm një fakt që në trusin e kursive pensionale në fund të shtatorit kanë qenë më pak kontribus aktiv se sa në fund të dhjetorit të vitit kaluar.
Edhe ekspert për çështje ekonomike shprehin të rezervuar sa për këtë rezultateve të ASK-s. Drejtori i Qendrës për Holumtime Strategjike dhe Sociale Stras, Ibrahim Regjepi, nuk beson se këto anketa prezentojnë gjendjen reale në të cilën është Kosova.
Nga njerë kështu të kemë prirje që të besojmë mekanizmave shtetërore, por në teren të regohet pak më në ryshën i papunësi që mund të rrinë derin 20%.
Publikimi këtyre rezultateve ka hapur debate dhe në mes partive në pushtetet dhe atyre opozitare. Kryeministri Kosovës Isa Mustafa ka shkruar në profilin e tij në rrjetin social Facebook se trendi i shkallës së uljes së papunësisë është rezultat i rritjes ekonomike që sipas tij për këtë vit konsiderohet më e larta në Evropë. Kurse zyrtarin nga partia opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kanë deklaruar se nuk besojnë në rritjen ekonomike që po prezantohet dhe as në shifrat për uljen e papunësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë javë në gjithë botën është shënuar dita ndërkombëtare e SIDA-s. Ariana Kasapolli na sjell kronikën me të dhënat e fundit në Kosovë rreth kësaj sëmundjeje.
Një prej atyre që janë prekur vite më parë me virusin flet për vështirësi që përballet në një shoqëri thellësisht të mbyllur, thotë se të tjerët e kanë shumë të vështirë të binden se janë prekur me këtë virus.
Sërazisht të merre me vendimin e personave që fillojnë terapinë sa më herët që është e mundur. Dhe kjo është për na, kjo është ajo i shqetësimi jonë që e kemë kohët e fundit të shkana delë dhe po duhet praktikisht ala që kena gjithë atë formën e duhur që t'i vedisojmë, në që duhet me punu shumë ma shumë, po persona kur nuk t'japin mundësi për me ndimu është pak fështirë.
Ky është sot rrëfimi një qytetari të Kosovës i prekur nga virusi HIV-AIDS që në kushte anonimiteti foli për Radio Evropa e Lirë në ditën botërore të kësaj sëmundjeje.
Sot për momentin, persona që jetojnë me HIV kanë pak mundësinë pak më të mira se viteve kalume, se momentalisht terapia ka viti tretë si vjet që nuk ka ndërprerje. Në anën pjesën shëndetësore besoj që ka me qenë një zakonisht ma mirë me jetu këto vitet e ashme, nëse shkojnë si pas përmë ato që ne shpresojmë.
Të paktën 10 persona në Kosovë këtë vit janë identifikuar si të prekur me virusin e HIV-AIDS-it, derisa një ka vdekur kanë bërë të ditur zyrtar shëndetësor. Si pas të dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, që nga rasti i pari prekur me virusin HIV-AIDS në Kosovë në vitin 1986, deri më tani janë infektuar 110 persona, prej tyre 67 janë me AIDS dhe 43 me HIV infekcion, derisa 24 deri tani kanë vdekur. Në klinikën infektive janë gjithsej 25 persona të cilët marrin terapi dhe të cilët janë nën kujdesin e kësaj klinike. Murat Mehmeti, infektolog, ka thënë se ka edhe të tillë që pas testeve pozitive me HIV nuk janë bindur të futen në terapi.
Për momentin i kemi 25 raste nën trajtim dhe 8 raste nuk janë nën trajtim. Edhe këto 8 raste ne ju kemi ofruar terapin antiretrovirale, mirë po për një arsye se tjetër ata deri më tani kanë hezituar dhe ne besojmë që së shpejti edhe ata do të binden që të fillojnë marrjen e terapisë.
Izet Sadiku, zëvendës minister në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se terapia për të rriturit është siguruar mjaftueshëm edhe për vitin e ardhshëm. Përfaqësues të zyrës organizatës botërore të shëndetësisë konsiderojnë se Kosova karakterizohet me një shkallë të ulët të rasteve me HIV-AIDS dhe hyn në kategorinë e vendeve me përhapje të ulët. Skënder Syla, udhëheqës i kësaj organizate në Kosovë, ka thënë se rreth 37 milion njerëz jetonin me HIV në fund vitin e 2015-s, derisa raporti vënë pas se 18 milion njerëz aktualisht janë duke marrë terapi antiretrovirale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të gjuhës së ndëruar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për lajme dhe zhvillime të reja, juftoj të vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Nga Praga, mirë të gjofshim.